ริ่มจากเกมที่มาดริดก่อมาดริดกับซิตี้จบ3ประตูต่อ3นะครับรูเบนดิอาสเข้าประตูตัวเองนาที12โรดริโกนาที14บันเบเดนาที79เบนาร์โดซิมบานาทีที่2โฟเดนนาที66วาดิโอนาที71นะครับก็ซิตี้ได้กำไรไปนะในการมาเยือนนี้ถือว่าเสมอออกไปได้ประตูนี้ก็ยอดเยี่ยมนะทั้งของวาดิโอทั้งของบันเบอร์เดนะครับอันนี้ก็ไปดูได้นะครับก็เป็นวันที่ยอดเยี่ยมของฟิโฟเดนนะในเกมนี้นะโอกาสยิงมาดริด14ต่อ12เข้ากรอบซิตี้6ต่อ5นะครับเดี๋ยวค่อยไปว่ากันเกมหนึ่งจากมาดริดไปลอนดอนกันบ้าง นะครับเกมอาร์เซนอลกับบาเยิร์นจบ2ประตูต่อ2นะครับก็โอเคบาเยิร์นว่าไกลกว่าที่คิดไปอ่ะนะฮะอาร์เซนอลซาก้านาที12คอสซานาที76บาเยิร์นนาบีนาที18เคนจุดโทษนาที32นะครับก็เคนเองยิงอาร์เซนอลอีกแล้วนะครับอันนี้ก็คือ เรื่องหนึ่งนะครับแต่อาร์เซนอลแน่นอนมันก็ยังพอหวังได้แต่ว่ามันเกิดขึ้นหลังจากความผิดหวังและความหงุดหงิดนะที่ยิงคู่ต่อสู้ไม่ได้เยอะพอครับที่จะชนะในเกมนี้โอกาสยิงอาร์เซนอล13ต่อ8ก็กรอบ4ต่อ2นะครับเอาฟุตบอลโอเคเอาขอตัวข่าวฟุตบอลก่อนต่อไปที่ผลนะฮะเดนนี่เมอร์ฟี่อดีตนักเตะลิเวอร์พูลในอังกฤษนะครับออกมาบอกนะฮะว่าติดโคเคนหลังจากเลิกเล่นนะครับเขาเลิกเล่นไปในปี2013นะแล้วก็ไปทำงานกับ BBC Sport กับ Talk Sport นะครับก็บอกว่าตอนที่เล่นฟุตบอลนะอะดรีนาลีนโดปามีนพวกนี้ทำให้มีความรู้สึกคิดพอที่จะคิดไปข้างหน้าแล้วมีพลังนะครับพอหลังจากนั้นก็คือก็ไปใช้โคเคนแล้วก็กัญชานะครับก็เขาบอกว่ามันเคยเป็นช่วงหนึ่งไปถึงจุดที่ว่าโอดทำอะไรไม่ได้เลยถ้าไม่มีโคเคนนะครับก็เขาเองก็ไปหาสถานที่ช่วยเหลือเขาอะนะครับเพื่อจัดการกับปัญหาเรื่องโคเคนนี้นะฮะก็ทาง PFA ก็มีหน่วยงานที่ช่วยเหลือคนที่มีปัญหาติดยาอยู่เช่นโอเคที่เดลอัลลี่เคยออกมาบอกว่าติดยานอนหลับนะครับแล้วก็คริสเคิร์กแลนด์บอกว่าเคยติดยาแก้ปวดเพนคิลเลอร์นะครับเคยพูดอย่างนั้นก็นั่นแหละสาระสำคัญไม่ใช่ว่ามันเกิดจากเขาเป็นสาระสำคัญคือมันมีทางให้แก้อยู่เนาะในนั้นนะครับอันนี้คือข่าวที่แจ้งให้ทราบอ่ะไปที่บอลที่ใหญ่ๆเตะกันในวันพุธกันบ้างนะครับเดี๋ยวเช็คสักนิดหนึ่งไม่งั้นเดี๋ยวมันลืมแต่แน่นอนสิ่งสำคัญที่สุดก็คือแชมเปี้ยนส์ลีกอีก2คู่นะครับที่เตะกันนะครับไปคู่นี้กันก่อนเลยตี2เหมือนกันนะแอตมาดริดเจอกับดอร์ทมุนด์นะครับก็ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือนะเดี๋ยวยกสถานการณ์ให้เกมแรกงั้นจะเล่นกันที่สนามเมโทรโพลิตาโนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปเล่นที่ซิงกาวินดูอินนาปาร์คในเกมนึงนะครับก็ทางเอเลติโก้นะครับไปรอบรองครั้งสุดท้ายปี17นะดอร์ทมุนด์ไปรอบรองครั้งสุดท้ายปี13นะครับก็ทางแอตมาดริดผ่านอินเตอร์มาส่วนดอร์ทมุนด์นั้นจากการ PSV นะครับก็ประสบการณ์ต่างกันเยอะแน่นอนนะครับคุณซือเดียโก้สเมลเน่ของทางแอตมาดริดก็คงประสบการณ์เยอะกว่าคุณซือเอดินเทชิชของดอร์ทมุนด์อยู่แล้วอันนี้เรื่องนั้นนะครับก็อาร์เซลวิเซลกลับมาเจอทีมเก่านะเคยเล่นให้กับดอร์ทมุนด์ในปี2018ถึง22นะครับในนี้มีถ้าโดนใบเหลืองจะโดนแบนหลายคนจากทางแอตมาดริดก็คือเฮโมโซโกเกลิโนโมราตาซาวิชนะครับดอร์ทมุนด์มีแค่ฮูเมลส์นะที่อยู่ในข่ายนี้นะครับแอตมาดริดเองเกมที่แล้วบุกชนะบียาเรียลนะครับดอร์ทมุนด์แพ้คาร์บาให้กับสตุตการ์ดนะครับก็ทางแอตมาดริดก็ต้องใช้ความแข็งแกร่งในเกมในบ้านนะมาสร้างแนวโน้มที่ดีนะครับในเกมที่จะเตะนี้ส่วนดอร์ทมุนด์ เองนะครับโอเคอย่าปฏิเสธเลยว่าเกมรอบ16ทีมสุดท้ายมันง่ายไปหน่อยนะครับในคู่สู้ที่เจอ PSV Eindhoven นะครับก็นี่คือคู่นี้นะฮะเอาอีกคู่หนึ่งนะครับเวลาเดียวกันก็คือเกมระหว่าง Paris Saint-Germain กับ Barcelona นะฮะก็ในนี้ปาร์คเดอแพลงในเกมแรกนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปเล่นที่โอลิมปิกสเตเดียมนะครับในเกมที่2นะฮะก็ทางทีมจากสเปนทีมนี้ปราบปารีสเนาะแบบวินาสันตโลนะครับในปี2017แพ้ไปก่อน 0-4 ที่ปารีสชนะ 6-1 ที่คัมนูนะครับปารีสเองผ่านบาร์ซ่าได้ในรอบนี้เมื่อปี1995แล้วก็ปี2021นะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันคิเลียนมาบัปเป้นะครับว่าจะทำอย่างไรอันหนึ่งปารีสเองฮาคิมีไม่ได้เล่นเกมนี้นะครับโดนแบนแล้วก็โดนใบเหลืองจะโดนแบนก็จะมีลูก้านองเดสคลินเนียอูกาเต้เดมเบเล่บาร์ซ่าเองหลายคนก็คือเซนเซนเดยองเฟอร์นันโตเลสชอว์เฟลิกซ์โรนัลด์ราโฮเซอร์กิโรเบโตลามีนนะครับโดนใบเหลืองก็จะโดนแบนนะครับเกมที่แล้วปารีสเสมอกับวงฟุตนะครับส่วนบาร์ซ่าชนะลาสปาลมาสแต่ได้พักอาทิตย์หนึ่งนะนะครับก็ทางปารีสโอเคก็เห็นความมั่นใจอยู่นะครับแต่ว่าดูเอ็มบัปเป้ดูบัปเป้ตอนนี้มันร้อนแรงเสือเกินนี่เรื่องหนึ่งบาร์ซ่าเองนะครับก็มี11ตัวจริงที่แข็งแกร่งขึ้นมีทักษะในการป้องกันที่ดีขึ้นนะครับในนี้นะฮะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันแชมเปี้ยนส์ลีก2คู่ปีวิวให้แล้วนะครับก่อนเกมที่จะเจอกันแต่บาร์ซ่ามีปัญหาใบเหลืองเยอะจังอันนั้นก็อีกเรื่องนึงนะฮะแล้วก็อยากดูนี่ก็ดูไปก่อนได้อย่างฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพนะครับอันนี้คงไม่ได้ลงลึกให้ขนาดนั้นนะครับแล้วก็ฟังการเชียร์แชมเปี้ยนส์ลีกด้วยรายการที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับนี่คือของวันพุธเนาะโอเคฟุตบอลแค่นี้นะครับกีฬาอื่นเองเอาคริกเก็ตกันก่อนเกมผู้หญิงระหว่างแอฟริกาใต้กับศรีลังกานะครับเกมแรกเกม1วันจันทร์ที่อีสต์ลอนดอนแอฟริกาใต้ตีก่อน270ออก6นะครับแทสมินบริสตี116นะโยนดีสุดเป็นโอชาดีรานาซิงนะครับ2วิกเก็ตเสีย42ศรีลังกาอยู่23ออก0นั่นเป็น 6.5 โอเวอร์แล้วทราบประกาศครับทำให้เล่นไม่จบนะครับฝนเทมาก็เลยไม่จบแหละโอเคตามนั้นนะครับนั่นคือเกมนี้ไปกันที่อื่นๆที่พอมีนะครับก็คือทางเดี๋ยวดูนี้ก่อนขออนุญาตโอเคหมดแล้วก็แสดงว่าอเมริกาเหลือเยอะนะครับเดี๋ยวไปตามความเคลื่อนไหวไม่ใช่ความเคลื่อนไหวควันหลงจากเกมรอบชิงผู้หญิงแล้วก็แน่นอนเกมผู้ชายยังไม่ได้พูดแต่รอบชิงระหว่างยูคอนกับเพอร์ดิวครับข่าวช่วงนี้เดี๋ยวบาสมหาวิทยาลัยตัวเกมนะครับไปเก็บไว้ท้ายนะครับเดี๋ยวขออื่นๆก่อนนะข่าวที่น่าสนใจวันสองวันวันนี้เรื่องของบาสมหาลัยเองนี่แหละนะครับไม่ได้เกี่ยวกับผู้ชิงนะก็คือเรื่องของโค้ชจอห์นคาลิปารีนะครับออกจากมหาวิทยาลัยเคนทักกี้แล้วไปอยู่กับที่อาร์คันซอนะครับก็คาลิปารีมาบอกเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับพวกเราเป็นงานในฝันเป็นบอกอย่างนั้นนะครับก็ทางโค้ชออกมาบอกว่าโอเคมหาวิทยาลัยต้องการเสียงใหม่ๆเข้ามาแล้วนะครับก็บอกอย่างนั้นนี่คือเรื่องของโค้ชคาลิปารีนะครับออกบอกทางวิดีโอนะครับโยเคนทักกี้มาเนี่ยนำเคนทักกี้ชนะปี2012นะครับก็ไปไฟนอล4 4ครั้งแต่โอเคได้มาครั้งเดียวนะครับนั่นหนึ่งชนะ410แพ้123นะกับมหาวิทยาลัยเคนทักกี้ครับสำหรับโค้ชคนนี้ NFL เองผู้เล่นคนนี้รีทายไปแล้วนะครับก็คือทางโลแกนไรอันนะครับโลแกนไรอันรีทายไปด้วยการได้2ซุปเปอร์โบว์นะครับก็เป็นผู้เล่นตำแหน่ง defensive back นะครับ defense ได้ซุป ก็แน่นอนเล่นให้กับทางนิวยอร์กไจแอนท์แต่ว่าได้2ซูเปอร์โบว์กับนิวแลนด์เพเทรียตส์นะครับซูเปอร์โบว์49ซูเปอร์โบว์51นะฮะแล้วก็มาอินเตอร์เซปลูกคว้างทอมเบรดี้ที่ทำให้เทนเนสซีบุกชนะนิวอิงแลนด์เมื่อฤดูกาล2019แล้วนิวอิงแลนด์ก็ไม่กลับมาอีกเลยจากนั้นนะฮะแล้วเนี่ยมาบอกว่าโอ้ผมรีไทร์เป็นทางการและเป็นอาชีพที่ยอดเยี่ยมเนี่ยเขาบอกอย่างนั้นนะฮะปีเราเล่นให้กับไนเนอร์สนะเล่นไป5เกมเป็นตัวจริง2เกมนะครับก็เป็นดราฟรอบ3ของนิวอิงแลนด์ปี2013เอามาจากมหาวิทยาลัยรัตเกอร์สแซมก็มีดีกับอาชีพของไรอันด้วยชนะซูเปอร์โบว์2ครั้งอย่างที่บอกนะครับแล้วก็ Major League Baseball เกมเมื่อวานนะครับคู่ที่น่าสนใจคือเกมระหว่างซานดิเอโกพาเดรสกับชิคาโกคัพซึ่งสุดท้ายพาเดรสตาม0-8กลับมาชนะ9-8นะครับเฟอร์นันโดทาติสจูเนียร์นั้นปิดท้ายนะครับตีโฮมรัน2แต้มในอินนิ่ง8ทำให้ชนะไปได้นะครับก็ยกเกมที่ยอดเยี่ยมมาส่วนบุคคลที่ยอดเยี่ยมเหมือนกันก็คือทางเอลิเดลครูสของซินซินเนติเรดส์ในเกมที่เมื่อเช้าวันนี้ชนะมิลวอกกี้นำซินซินเนติชนะมิลวอกกี้18มีโฮมรัน1โฮมรันแรกเนี่ยนะฮะก็ซัดไปไกลถึง450ฟุตเลยนะครับตีมือซ้ายแล้วปรากฏว่ามีโฮมรันหนึ่งตีมือขวานะครับเป็นโฮมรันในสนามครับประมาณนี้เท่าที่ยกมาและที่เกิดขึ้นในโลกของเบสบอลอันนี้ที่เพิ่มเข้ามานะครับของเบสบอลก็คือเกมเมื่อเช้านี้เลยนะครับยอนมอนคาด้าเบส3ชิคาโกไวท์ซ็อกซ์นั้นถูกหามออกมาหลังจากเจ็บที่สะโพกซ้ายนะครับก็ทางเบส1ของคลิปแลนด์นะครับคู่แข่งชิคาโกไวท์ซ็อกซ์นะจอร์จเนเลอร์นั้นก็มาพยายามทำให้มอนคาด้านั้นสบายขึ้นก่อนจากอาการเจ็บที่มันแป๊บขึ้นมาครับก่อนที่ทีมงานของไวซ็อกจะวิ่งมาทันนะครับแล้วก็นำตัวเขาออกไปพูดง่ายๆครับก็มอนคาด้าเองนอนอยู่ในสนามเป็นเวลาช่วงหนึ่งนะครับก่อนที่จะหามออกไปนะครับประมาณนั้นก็เดี๋ยวจะประเมินอีกทีในวันพุธนะเรื่องของการบาดเจ็บที่ว่านะครับส่วนฮอกกี้เนี่ยข่าวร้ายชัดๆของนิวเจอร์ซีย์เดวิลส์กับแจ็คฮิลส์นะครับผู้เล่นออสตาร์คนนี้เจ็บยาวไปแล้วจะไปผ่าไหล่นะครับก็ฮิลส์เอง27ประตู47แอสซิสต์นะก็จะพลาดเพลย์ออฟไปในเรื่องที่ว่าก็คือว่าเขาเจ็บช่วงบนเนี่ย5มกราคมถึง8กุมภาพันธ์โดยประมาณนะครับก็พอวันที่8ลงมาก็เจ็บที่อื่นใหม่ซึ่งที่ตรงนั้นน่ะก็คือนี่ตรงกลางครับตรงคอนอร์เบดาร์ดนะครับดาวอันดับ1ชนเข้าไปนะฮะแล้วก็ล่าสุดก็เจ็บไปอีกเมื่ออาทิตย์ที่เจอกับเนชวิลนะครับและนี่ก็เจ็บไปจนจบฤดูกาลไปเลยอันนั้นก็คือซ้ำๆไปนะครับผู้เล่นออลสตาร์คนนี้แจ็คฮิลส์นะครับแจ้งข่าวนิดนึงก็คือในส่วนฮอกกี้หญิงชิงแชมป์โลกนะครับสถานการณ์เริ่มชัดเจนขึ้นแล้วนะครับในรอบแรกนะฮะแจ้งให้ซ้ำยังกลุ่มเอเนี่ยนะครับ5ทีมใหญ่ก็เกมสุดท้ายเนี่ยก็คือสหรัฐชนะแคนาดาต่อเวลา1-0สหรัฐได้เข้าที่1นะครับชนะ3ชนะต่อเวลา1นะครับแคนาดาชนะ3แพ้ต่อเวลา1ที่เหลือครับเช็กชนะ2ฟินแลนด์ชนะ1สวิตเซอร์แลนด์แพ้รวดนะครับจะทำให้เดี๋ยวฟินแลนด์สวิตเดี๋ยวเจอกันเองนะฮะส่วนที่เหลือก็เดี๋ยวไปเจออีก3ทีมในกลุ่ม B ซึ่งในกลุ่ม B เองนะครับเยอรมนีสวีเดนจีนเดนมาร์กญี่ปุ่นเยอรมนีชนะ4สวีเดนชนะ3นะครับก็เยอรมนีโอเคชนะหมดเดี๋ยวไพ่ไปเจอเช็กนะครับส่วนสวีเดนชนะลงมาเดี๋ยวไพ่ไปเจอแคนาดานะครับก็ขนาดเทปมีเดนมาร์กญี่ปุ่นที่แข่งอยู่ตอนนี้นะครับก็ผู้ชนะเดี๋ยวไปเจอสหรัฐนะครับแล้วก็ผู้แพ้ตกชั้นลงไปพร้อมกับจีนจริงก็ตกชั้นไปแล้วนะครับประมาณนี้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันครับก็เดี๋ยวเกมรอบรองจะเล่นวันที่17เมษายนตามเวลาท้องถิ่นนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะแจ้งทั้งหมดให้ทราบอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้สถานการณ์ก็แทบจะสมบูรณ์แล้วนะฮะแน่นอนนะครับบาสเกตบอลมหาวิทยาลัยเกมผู้ชายเมื่อเช้าวันนี้ก็มหาวิทยาลัยคอนเนติคัตนั้นได้แชมป์ปี2ติดต่อกันนะครับทีมที่2ในศตวรรษนี้ที่ได้แชมป์2ปีติดต่อจากฟลอริดาปี 2006-2007 นั่นนะครับซึ่งเกมมันไม่ได้ถึงกับมันมากนึกว่าเป็นบาสเกตบอลคลินิกซะมากกว่านะครับที่คอนเนติคัตนั้น จัดการคู่ต่อสู้แบบสบายๆ75-60นะครับคริสเตนนิวตันทำไป20แต้มนะฮะก็เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำไฟนอลโฟร์ไปทำไป19แต้มต่อเจอลาบามาเมื่อเช้าวันอาทิตย์นะครับครอยคอนนิติคัตเองจบฤดูกาลด้วยสถิติชนะ37แพ้3นะครับก็อันหนึ่งแซคอีดี้นะผู้เล่นแคนาดาที่ยอดเยี่ยมคนนี้ก็ทำไป37แต้มนะครับแต่ว่าคนอื่นมันทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยมันก็เลยไม่พอก็มีทีมหนึ่งที่ทำได้ในยุค90นะดูปี91-92ที่ได้2ปีติดนะครับนี่จนกระทั่งมาถึงฟลอริดามาถึงยูคอนชุดนี้นะครับฮัสกี้ชุดนี้ที่ได้แชมป์เป็นทีมที่6ในประวัติศาสตร์ที่ชนะคู่ต่อสู้ทุกเกมอย่างน้อย10แต้มนะครับรวมกัน140แต้มทำสถิติไปด้วยนะครับที่จำนวนแต้มรวมกันจำนวนแต้มชนะรวมกันมากที่สุดนะครับก็ทางเพอร์ดิวเองนะครับก็ยังตามหาแชมป์แรกต่อไปนะก็ยังทำไม่ได้ก็แน่นอนเคนทักเอลไม่ใช่ทางคอนเนตทิคัตไม่อยากเสียโค้ชคนนี้ไปหรอกก็คือแดนเบอร์รี่โค้ชแชมป์มันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอดูแล้วกันพูดถึงนะครับมันยังไม่ค่อยแบบแน่นอน1ล้านเปอร์เซ็นต์อย่างนั้นนะฮะส่วนผู้คนที่มหาวิทยาลัยคอนเนคติคัตนะครับก็ฉลองกันอย่างอลังการทีเดียวนะครับแต่ประเด็นก็คือหน้าต่างก็มีหน้าต่างโดนทุบนะครับแล้วก็ป้ายถนนนั้นโดนเอาออกนะครับในหลังจากที่ยูคอนชนะไปได้นะฮะฉลองกันพูดง่ายๆนะครับก็ทางยูคอนเองนะครับตำรวจแถวนั้นก็จับคนไป6คนนะพูดถึงนะครับก็บอกแต่ว่าก็ทางโฆษกมหาวิทยาลัยไมค์เอ็นไรบอกว่าโอเครวมๆมันก็เป็นวันที่ดีที่สตอร์สนะนะครับที่ฉลองชัยชนะที่ยิ่งใหญ่นี้ก็เครื่องบินคิดว่าจะไปถึงคิดว่ามาถึงแล้วนะครับเมื่อเช้าเวลา 7:30 แล้วก็จะมีงานฉลองที่มหาวิทยาลัยในวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นตั้งแต่เวลา 4:00 น.เป็นต้นไปจากโดยงานจะสอนที่ฮาร์ฟอร์ดอันนี้แน่นอนอยู่แล้วที่อาคารแคปิตอลไปที่ XL Center นะครับก็ทางผู้ว่าการรัฐคอนเนตทิคัตเน็ตลามอนบอกว่าโอเป็นปีที่2แล้วนะครับที่ทีมบาสเกตบอลชายยูคอนนั้นประสบความสำเร็จในนี้นะครับจะสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมด้วยนะครับเป็นช่วงเวลาที่ดีที่คอนเนตทิคัตจะฉลองให้กับพวกเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เหตุการณ์ที่ว่าที่โดนจับไป6คนก็คงจะดีกว่าปีที่แล้วนะครับในประเด็นที่ว่าปีแล้วในงานฉลองปีแล้วมีคนบาดเจ็บ16คนนะครับโดนจับไป39คนแล้วก็นักศึกษา6คนโดนไล่ออกนะครับจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่ว่านะครับก็ทางมหาวิทยาลัยนั้นจำกัดคนแค่ 6,700 คนนะในการไปชมเกมในสนามในสนามโดยที่ทำเป็นพาวิเลียนนะครับก็นั่นแหละขนาดคุมกันเองในมหาวิทยาลัยนะโอเคมันไม่ได้ออกมาเพอร์เฟคเท่าไหร่นะครับมันก็มีเหตุการณ์โดนจับอะไรไปบ้างอันหนึ่งเรตติ้งนะครับที่คนชม 14.82 ล้านคนนะที่ชมผ่าน TBS ผ่าน TNT นะครับแน่นอนมันไม่ได้เป็นฟรีทีวีเนาะโอเคนั่นก็เรื่องหนึ่งนะครับก็เลยทำให้คนดูน้อยกว่าผู้หญิงนะที่ออกทาง ABC แล้วก็ ESPN ซึ่งคนดูผู้หญิง 18.87 ล้านนะฮะอันหนึ่งผู้ชมผู้ชายเพิ่มขึ้น 4% จากรอบชิงปีที่แล้วนะครับแต่ว่าคิดว่าที่ชมกัน14ล้านกว่ามันก็จะมีหายไปตอนช่วงครึ่งหลังนะที่เกมมันไม่ได้มันขนาดนั้นนะฮะอันหนึ่งยูคอนกับอลาบามานะครับรอบรองคนดู 14.18 นะครับ Purdue กับ NC State คนดู 11.45 อีกคู่นึงนะครับแล้วก็ทาง CBS, TBS, TNT, True TV นะครับที่ถ่ายผู้ชายเฉลี่ย 9.9 ล้านคนนะครับ67เกมนะในปีนี้ก็ข้อดีก็คือปีนี้มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงกันไปได้ไกลนะครับดังนั้นคนก็ดูเยอะตามกันไปนะครับอันหนึ่งโค้ชแดนเฮอร์รี่ก็มาบอกกับที่รายการแพนกราฟีครับบอกว่าโอ้ยังพร้อมอยู่สำหรับปีหน้านะครับข่าวสุดท้ายเองรางวัลผู้เล่นบาสเกตบอลหญิงยอดเยี่ยม อีกรางวัลหนึ่งรางวัลบูเดนอวอร์ดมอบให้กับแคทลินคลาร์กปีที่2ติดต่อกันนะครับก็เบียดเพจบุ๊กเคอร์สแคมเปิลบริงของสแตนฟอร์ดจูจูวัตกินส์ของ USC ฮานาฮิดาโกของนอร์ทเดมนะครับบุ๊กเคอร์สของยูคอนนะฮะในการได้รางวัลนี้นะครับก็คลาร์กเองก็เตรียมจะเข้าไปอยู่กับอินเดียนาฟีเวอร์นะในดราฟที่จะมาถึงนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ